Pernille Frahm, du vil stemme nej til SF's interne uafstemning blandt sine partimedlemmer nu her. Forresten, hvornår er deadline? Den er for afstemningen.
Det er den 14.
Det er der ikke lang tid til.
Nej.
Nu i dag, Pernille Frahm, har vi i Radioavisen hørt, at jeg tror, det er Radioavisen, der lavede en rundspørg blandt partiforeningens formand i SF, og 62 ja og 21 nej. Har du en kommentar til det?
Jamen altså, det spurgte partiforeningsformændene, ikke? Det siger ikke noget som helst. Men det kan da godt være, at det bliver et ja, det kan godt være, at det bliver et nej, men den undersøgelse der, den er helt uvederhæftig, fordi vores formænd i partiforeningen, de bliver jo ikke valgt efter, om de mener det ene eller det andet til EU, eller om de er mainstream på EU. De bliver jo mange steder valgt, fordi at det er dem, der vil. Eller de bliver valgt, fordi folk ved, at de gør et godt stykke arbejde. Det at være partiforeningens formand hos os, det er jo som er først og fremmest et hårdt stykke arbejde, man skal sørge for, at organisationen fungerer. Så det siger ikke noget om noget som helst, efter min opfattelse.
Anne-Grethe Holmsgaard sagde, at det var nok, fordi Bush blev genvalgt, at nu måtte det virkelig ske noget, og så brugte man EU som skjold.
Ja, men det tror jeg, der er noget om. Altså, hvis det bliver et ja, så er der ret sikker på, at det har hun ret i, at det er Bush, der har fået folk til at stemme sådan. Selv synes jeg jo, det er en underlig logik, ikke? Hvis han nu havde tabt derovre, mener man så ikke, der er brug for de ting, der står i forfatningstraktaten? Hvis man nu forestiller sig, at den bliver forkastet i Frankrig, for eksempel ved en folkeafstemning, vil vi så stadigvæk fastholde den? Jeg synes, vi skal lade være med at hænge vores holdninger op på, hvordan de politiske stemninger er andre steder, og se, hvad det er for en politisk linje, vi selv er med til enten at vække eller styrke.
Pernille Frahm, hvad kunne det være ved EU-traktaten, som specielt får SF'er til at stemme ja på baggrund af Bush genvalg?
Det forstår jeg faktisk heller ikke, det må jeg sige. Jeg tror ikke, det er noget i traktaten. Jeg tror mere, det er sådan en oplevelse af, at nu er det vigtigt, at der er et godt europæisk samarbejde, som gør, at George Bush ikke bestemmer alting. Og det er jeg enig i, vil jeg sige. Jeg synes også, det er vigtigt, at europæerne de står sammen, og at man kan gennem et sammenhold styrke en anden global linje, nemlig den globale linje, der står for international ret og internationale aftaler, i modsætning til den linje, som George Bush står for, som står for international anarki og den stærke bestemmer. Så det tror jeg er den logik, der har styret folk. Jeg siger så bare, at det har jo ikke noget med indholdet i traktaten at gøre i så fald. Og det, at man siger nej til traktaten, er jo ikke det samme, som at man ikke går ind på europæisk samarbejde. Jeg tilhænger europæisk samarbejde. Jeg synes bare ikke, at den her traktat er god.
Det må noget med udenrigspolitikken at gøre, og vi ved, at man gør en del ud af en ny traktat, at der skulle være mulighed for at opbygge noget mere militær. Det skal godt nok bruges til krisestyring. Kan det være det, man synes, om det er fint nok, vi skal være som vi kan gribe ind, så vi skal hen og løbe og spørge Bush om hjælp, hver gang der sker et eller andet ude i verden?
Jamen, jeg tror, det er efterrationalisering, må jeg så sige, for jeg tror ikke, at det er det i sig selv i traktaten, der får folk til at stemme jer. Jeg tror som sagt, det jeg sagde, at det er skrækken for, at de europæiske lande ikke kan stå sammen i en verden, der er ond. Og det kan jeg godt forstå. Jeg tror simpelthen ikke, at folk de har sat sig ned og sagt, hvad er svaret på denne tids globale udfordringer? Det er det, der står i forfatningstraktaten. Det tror jeg ikke. Jeg tror, at de har sagt, at svaret er, at de europæiske lande står sammen. Og så er det simpelthen ikke ligegyldigt om hvad, havde jeg sagt. Ikke? Men det er rigtigt, at i traktaten, der står noget om øget muligheder for at få forsvar. Og det er så jo min hovedgrund til, at vi det samtidig med et par andre ting. Jeg har sådan tre hovedårsager. Men det er hovedgrunden til, at jeg ikke synes, at den traktat er god. Det er det, der står om forsvar og sikkerhed, som trækker EU i retning af en militær tænkning på det her område. Og nogen vil sige, jamen Pernille, det er jo ikke ret meget af det, der står. Og det er bare, som du selv siger, Arne, krisestyring, og det går vi jo ind for, krisestyring. Jeg siger bare, at krisestyring er for det første ganske mange ting. Afhængig af, hvordan man ser på kriser, så vil nogen sige, at det, der foregår i Irak i dag, det er krisestyring. Jeg vil sige, at det er et overgreb, der foregår i Irak i dag. Jeg vil ikke kalde det krisestyring, men nogen vil mene, det er krisestyring. Det andet er, at det er meget mere spektakulært, hvis man kan løse konflikter militært, end man, hvis man løser dem ved forhandling. Det må vi desværre konstatere. Det ser bedre ud i aviserne, det ser bedre ud i fjernsynet, og det giver medierne en måde at se på politikere på, hvor de siger, der var en politiker, der handlede. Ikke alt det snak, ikke alt det trængsiden ud, ikke alt det klidmoster rundbords samtale. Nu skal der ske noget, nu finder vi os ikke i sådan og sådan mere. Der er militær et meget mere stærkt værktøj, end forhandling er. Men militær er ikke et værktøj, der løser et problem på en bæredygtig måde. Det er forhandling. Forhandling er den bæredygtige måde at løse konflikter på. Når nu politikerne de får et værktøj i hånden, der er meget, meget spektakulært, og som går rent ind på BT-forsiden, og på forsiden af CNN, og på forsiden af TV-avisen, så vil de forfalde til at bruge det værktøj i langt højere grad, end det andet værktøj, som er kedeligt, og hvor aviserne sidder, ja, nu sidder de igen og snakker, hvis journalisterne skriver, ikke? Sidder de igen og snakker, men sker der noget? Nej, der sker ikke noget. Hvis de går i krig, så sker der noget. Og derfor er jeg så inkarneret modstander af at give EU det værktøj, der hedder militær. Fordi vi kan jo se, hvordan klaveret spiller sig. Vi kan se, hvordan det værktøj har en styrke i sig selv, en evne til at vokse sig selv, en evne til at få en kæmpe betydning i sig selv.
Pernille, du lyder meget indigneret. Du kender EU-systemet som parlamentsmedlem. Er det på baggrund af det, du sådan set kan udtale så stærkt?
Jamen, jeg siger det på baggrund af, at jeg har set, hvordan diskussionerne har været i udenrigsudvalget i Europaparlamentet. Og det er jo ikke bare mellem parlamentsmedlemmer. Vi havde jo, altså folk kommer jo i Europaparlamentet, og når jeg siger folk, så er det sådan nogle kommissærer og regeringsledere og NATO-generalsekretæren og indholdbaserede folk og holdbaserede folk i det amerikanske forsvar og sådan nogle. De har jo været i vores udvalg og fortalt om, hvordan de så på verden. Og en af de ting, vi har diskuteret der, det har været, at der er en ubalance, siger de, imellem hvad Europa kommer med på det militære, og mellem hvad USA kommer med på det militære. Hver gang USA giver $100 til militær, så giver Europa et sted mellem 60-70. Og det synes en del kredse i USA, at det er, at Europa de kører på fribillet. Og nu må de tage sig sammen. Og det er specielt i NATO, den her diskussion selvfølgelig kører. At europæerne, de køber frivilligt, og det kan ikke være rimeligt, siger det. Nu må europæerne sådan komme på mærkerne. Hvis vi skal op på niveau med USA, så skal man være opmærksom på, at det vi så skal gøre, det er, at vi skal forøge vores budgetter med mere end 50%. Altså det er noget med, i stedet med 50-60%. Vi skal forøge vores forsvarsbudgetter med i de europæiske lande. Det er den ene ting. Den anden ting er, i forvejen, så står de europæiske lande for 25% af denne klodes isenkram, militær isenkram. Det har vi. Og USA har så de øvrige 50%, og så er der 25% tilbage til resten af verden. Så hvis det virkelig var det værktøj, der skabte os fred og sikkerhed og evig kærlighed og væk med terrorisme og alt det der, så havde vi jo en fredelig og sikker verden i dag. For vi har så enormt en militær overmagt, at den burde løse problemet, hvis det var det, der skulle til. Så vi ville både skulle betale mange penge, og vi ville skulle betale mange penge til noget, der ikke virker. Det tredje er, at det, som de europæiske lande har været gode til, og som har skabt en vis form for fred inden for det europæiske samarbejde, for det har det jo. Altså, jeg hører ikke til dem, der siger, at EU det er fredens projekt og bla bla bla. Men man kan se, at det, at de europæiske lande har handlet sammen, det har gjort, at de har tvunget hinanden til alt det kedelige, nemlig forhandling. Hver eneste gang, der har været en konflikt, så er det gået ind i et kedeligt rum, og så er det siddet der forhandlet, og der er ikke nogen, der er fulgt med i det. Måske en af grundene til, at EU ikke er det store hit blandt befolkningen. Men det er det, der virker. Det er, at vi hver gang, der er konflikt, så går vi ind i et kedeligt rum, og så sidder vi og forhandler. Den model har vi også brugt i forhold til resten af verden. Og det er faktisk EU-landene, der slås for at sikre internationale konventioner. Kyoto-protokollen. For eksempel det er EU, der har fået Rusland til at underskrive Kyoto-protokollen. Ellers var det aldrig sket. Den om CO2 og om den globale opvarmning. Det er EU-landene, der slås for den internationale krigsforbryderdomstol. den domstol, der gør, at en krigsforbryder aldrig skal få lov at slippe, men kan retsforfølges hele sit liv, uanset om vedkommende er præsident eller bare general eller noget andet. Det er EU, der har slået sig for, jeg kan nævne, stribevis af konventioner, og som EU-landene har kæmpet for, og som USA har negligeret. Så EU-landene er på den rigtige side i spørgsmålet om international ret eller international anarki. Fordi vi ikke har haft det der våben. Vi har været nødt til at bruge forhandling som våben. Så hvis vi går i gang med det, så opgiver vi noget, der virker, til fordel for noget, der ikke virker. Kan du følge mig?
Ja, men Pernille, vi regner jo med, at det bliver olie i knaphed, og hvis Irak-krigen blandt andet er en krig, for amerikanerne kan bestemme over verdens olieressourcer, så kunne man jo måske regne med, at nogen vil mene, at det er meget godt, EU bliver oprustet, fordi så kan vi måske være med til at få vores del af kagen, ellers vi er fuldstændig afhængige af USA's, og er nødt til at gøre, som de siger, for at få en smule olie.
Det er jo en forfærdelig logik, ikke? Fordi det betyder jo, at vi skal ruste os til en global krig om olie. Det er det, folk, det er den logik. Og der er vi jo nødt til at se i øjnene, at olieressourcerne er knappe. Vi er nødt til at se i øjnene på et tidspunkt, før det her olie, den her oliefest slut. Og vi er nødt til at indstille os på, at vi skal finde andre måder at sikre vores energiforsyninger på. Hvis vi ikke gør det, og i stedet for vælger at opruste, så vi kan få vores bid af de kostbare dråber, når det er ved at være slut, så vil vi en dag opdage, at vi har fået de der kostbare dråber, men nu er der ikke flere. Og hvad vil vi så gøre ved det? Det er en forfærdelig dommedagslogik, synes jeg, der ligger i den måde at se på de globale konflikter på. USA, de kører på den måde. De tror, de kan forlænge verden med brædder. Og det gælder bare om at få vredet den sidste dråbe til sig. Og det synes jeg ikke, vi skal gøre fra EU's side. Det synes jeg ikke, vi skal gøre støtte fra Danmarks side. Og det synes jeg da slet ikke er et venstreorienteret progressivt projekt. Så et venstreorienteret parti skulle da aldrig nogensinde støtte den logik færdigmod.
Pernille, jeg har interviewet en, der er med jer nu, og han siger, jamen det behøver ikke få en reel betydning, fordi det er jo et spørgsmål om, hvad man beslutter i ministerrådet, EU langs hen ad vejen. Traktaten, det er jo bare et stykke papir.
Og det er delvis rigtigt. Det kan man sige, altså. EU's ministerråd kan jo, der er jo meget elastik i sådan noget, ligesom der er den danske grundlov, ikke? Det er meget, den politiske virkelighed, den virkelighed, det kommer til at stå i, den afhænger af, hvad det er for nogle politikere, der sidder for hen. Og det har langt større betydning. Det er jeg enig i. Det har langt større betydning, end hvad der står i en eller anden traktat. Men der er sådan nogle enkelte afgørende områder, hvor en traktat kan have en betydning. Og det er, hvis den giver mulighed for, at man bruger samarbejdet til nogle bestemte ting, og ikke til nogle andre ting. Fordi i det øjeblik, man kan bruge EU-samarbejdet til nogle ting, så er det nemmere, hvis nogen synes at gøre det, end hvis det ikke kan bruges. Altså hvis man først skal finde en anden måde at mødes på, og man ikke kan mødes i EU's ministerråd, man skal finde et andet sted at mødes, så kunne man risikere, at nogle andre, nogen der ikke vil være med, og nogle andre, der vil være med, og hvad ved jeg. Så på den måde har det betydning, hvad der står. Det er også betydning i forhold til, hvordan EU kan lovgive, altså hvilke slagsmål man kan vinde, og hvilke slagsmål man kan tabe. Det er ikke givet, at man vinder dem eller taber dem, men man har et godt argument i sin politiske kampe, hvis man kan henvise til traktaten. Det er jo selv oplevet som en del af Europaparlamentet, som medlovgiver, at i det øjeblik, jeg kunne henvise til traktatens ord, så stod min sag stærk, altså så hjalp Europaparlamentets juridiske tjeneste mig, og så hjalp kommissionens juridiske tjeneste mig, og så måtte rådet give sig. Så det er ikke ligegyldigt. Det er ikke helt ligegyldigt.
Pernille Frahm, du har tidligere været ordfører på det retspolitiske område, på flygtningeområdet, asylområdet i Folketinget, og du har også arbejdet med det retlige område i EU-parlamentet, så vi har forstået. Ja. Flygtninge, de lægger dig på hjerte. Ja. Det er jo ikke lige populært her hjemme i Danmark, men hos SF må man regne med, at de tænker på mennesker ude i verden, og vi skal håndhæve FN's flygtningekonvention og sikre folk, der er forfulgte. Hvad betyder traktaten for muligheden for at opretholde FN's flygtningekonvention i EU-landene?
Jeg vil sige, at det er ikke så meget traktaten, der påvirker det her. Der er nogle enkelte ting, for eksempel, at vi skal lave vores bistandspolitik ud fra, at vi skal forhindre flygtningestrømme at komme til Europa. Og at vi skal lave den ud fra terrorbekæmpelse. Det er noget nyt, fordi ellers har vi sagt, at vi laver bistandspolitik ud fra, hvem der har brug for det. Altså, hvor der er et behov, og hvor er der noget, EU kan tilbyde, eller EU-lande kan tilbyde. Det samme, som man har sagt i Danmark, ikke? Men nu sker der så en drejning af hele den måde at tænke på, at vi laver ikke bistand for de andres skyld. Vi gør det i virkeligheden for vores egen skyld. Vi gør det for at beskytte os mod flygtninge.
Så kunne man jo bruge det der militær, man ville have til at holde flygtninge ude. Det var måske billigere, når man havde militær.
Jamen, det vil man nu alligevel ikke gøre. Det tror jeg faktisk ikke. Altså, der har været politikere, der har været en italiensk udenrigsminister, der mente, at man skulle sætte kanonbåden ind og skyde på flygtninge, der kom fra Nordafrika over Middelhavet. Den mand blev jo til grin i EU og til grin i Europaparlamentet. Det kan være, at det solgte billetter inden for hans parti i Italien, ligesom det solgte billetter, da en dansk politiker fra Dansk Folkeparti sagde, at man skulle smide dem ud med faldskærm, men også, hvis det var nødvendigt, så kunne det også være uden faldskærm over deres hjemland. Ikke? Så nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg sådan set ikke ligger lige for. Altså, det trods alt. Jeg vil sige, der er faktisk generelt i blandt europæiske politikere en meget stærk humanistisk tradition. Men det, som der også er, og det er den der noget for noget tradition, som Anders Fogh står for, ikke? Kan det svare sig? Hvad kan svare sig? Og der breder der sig efterhånden en holdning, der hedder, det kan bedre svare sig at lave en flygtningelejr i Thailand eller i Ukraine eller et eller andet sted uden for EU. Og så lade dem sidde der. Og så kan vi så forholde os til, om vi vil tage nogen af dem eller ikke vil tage nogen af dem. Og i Danmark, der har man jo så fundet ud af, at man vil kun tage dem, der er dygtige. Så hvis man er krøbling, hvis man er trådt på landmine, eller hvis man er ordblind eller analfabet, så kan man ikke regne med at blive flygtning i Danmark. Det er jo det, vi siger. Danmark er blandt de allerværste, det er vi. Men jamen, EU er desværre også ved at tage en meget kedelig drejning. Jeg vil ikke sige, at forfatningstraktaten den gør det store til eller fra, andet end det der med, at man laver nogle principper for bistands- og udenrigspolitik, som er lidt anderledes, end de bare er.
Men Pernille Frahm, det at man åbenbart lægger et nationalistisk perspektiv, det er, hvor EU's interesse det drejer sig om, også på flygtningeproblematikken, at vi vil have mest muligt for pengene, vi skal holde dem væk ved at støtte de lande, hvor de kommer fra, så gør man det jo til nationalistisk politik og ikke en human politik, først og fremmest.
Ja, det
er
da
et argument for at simpelthen at stemme nej til EU som sådan.
Jeg vil jo ikke sige, at man skal stemme nej til EU som sådan, fordi jeg synes, vi har brug for at have et europæisk samarbejde om en lang række ting. Og jeg synes, det her det er en af de ting, hvor jeg ikke synes, det går den rigtige vej. Det går absolut den forkerte vej. Men det gør det også i Danmark, Arne. Og det synes jeg er en kamp, vi skal tage, både på EU-niveau og på dansk niveau især. Jo i sidste ende, så kommer politikken for at dele med medlemsstater, så det er om at få ændret politikken der, ikke? Men jeg synes, der hvor man kan reagere, det er jo netop overfor, når politikere siger sådan noget med, som umiddelbart kan lyde meget fornuftigt, ikke? Vi kan hjælpe mange flere flygtninge, hvis vi hjælper dem tættere på hjemlandet, ikke? Det er sådan en af de der logikker. Og sandheden er jo, at de flygtningelejre nær på hjemlandet, det er nogle forfærdelige steder, som nærmest ligner koncentrationslejre nogle steder, ikke? Hvor folk de er uden lov og ret, hvor enlige kvinder på flugt ikke har nogen beskyttere, hvor unge kvinder for at overleve, hvis de ikke har et tæskehold af en mandefamilie, så må de indstille sig på at være prostitueret, osv., hvor børn bliver solgt til sex, osv. Det er virkeligheden der, hvor vi snakker om at hjælpe flest muligt. Mange steder, ikke alle steder. Mange steder er det. Det andet logik, vi siger, det er bedre at bekæmpe at lave en udenrigspolitik og en bistandspolitik, så de kan blive, hvor de kommer fra. Det er også umiddelbart også fornuftigt. Men hvis man laver sin bistandspolitik ud fra det, så laver man det ud fra, hvad er godt for os. Vi vil ikke have dem her. Derfor laver vi en bistandspolitik først og fremmest rettet mod de lande, hvor der kommer flygtninge fra. Og så glemmer man måske områder, hvor folk ikke kunne drømme om at flygte. Enten fordi det kunne de ikke, eller fordi de har ikke råd eller mulighed for det. Og de lande, de områder bliver så overset. Små lande, hvor der ikke kan komme flygtningestrømme fra. vil blive overset i vores fremtid bistandspolitik, og vi vil glemme, at vi laver bistand for at hjælpe mennesker, ikke for at hjælpe os selv.
Pernille, det er meget fint, det du siger der, men når man så læser nej-fløjens argumenter i det der blad, som I sendte ud til alle SF-medlemmer, så står der noget om vandrende arbejdstagere. Dem er der åbenbart bange for. Jeg kan ikke rigtig forstå. Det lyder som om, det er Pia Kjærsgaard. Hvad er det for noget?
Det, som man er optaget af, det er at bevare det danske system, hvor man, hvor man har nogle sociale goder og nogle rettigheder som arbejdstager. Nogle rettigheder, som er finansieret over skattebilletten. Og det vil vi gerne bevare. Og det kan nå svært, hvis vi ikke sætter nogle rammer op omkring, hvem kan få dem, og hvem kan ikke få dem. Og det var så nemt før i tiden, fordi at, der var jo kun os i gode øjne, ikke? Og vi, der var her, vi havde så de rettigheder. Men når man så kommer ind i en situation i en verden, hvor folk pludselig godt kan finde på at komme til Danmark og tage arbejde, og så dermed i løbet af kort tid måske få ret til de ydelser, som folk, der ellers bor her, har, så er der en frygt for, at det vil lægge et pres på politikerne, så de vil sige, den går ikke. Vi kan ikke have det her skattefinansieret, for der er alt for mange, der kræver ind. Vi er nødt til, at hver mand må have en forsikring for at have nogle rettigheder. Og det den der skattefinansierede model, det er det, som vi kalder den danske model, i kombination med, at det er fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer, der ordner problemerne på arbejdsmarkedet. Det er de modeller, vi gerne vil sikre. Og hvis vi skal lave dem om, så skal det være, fordi vi selv vil, og ikke fordi EU eller noget andet udefra kommende kræver det af os. Det handler blandt andet om rejsende arbejdstagers rettigheder. Og der siger jeg, at man er nødt til at finde en model, hvor man sikrer, at rejsende arbejdskraft også har nogle rettigheder. At de har ret til at tage deres familier med sig. At de har ret til at få hjælp, hvis de bliver syge. At de har ret til at få hjælp, hvis barsel, arbejdsløshed osv. osv. Og deres familie også har nogle rettigheder. Det er vi nødt til at finde en model på. Men vi er nødt til at gøre det, så vi sikrer samtidig, at vi har den der solidariske skattefinansierede model, som de fleste af os i hvert fald sætter pris på.
Det er jeg glad for at høre, fordi nu har jeg arbejdet med familiesammenføring. Jeg er jo bange for, at man måske var parat til at sælge nogle af de der rettigheder, som de vandrende arbejdstagere har, som har blandt andet givet mulighed for at få familiesammenføring på tværs af Bertel Haarder.
Ej, det er jeg i hvert fald ikke villig til. Det kan jeg godt love dig. Det er for mig er det fundamentalt, at man har ret til at være sammen med sin familie. Selvfølgelig har man det, og i øvrigt selv at vælge, hvem man vil giftes med osv.
Hvis nu det bliver et nej, traktaten den falder, Hvad er så dit alternativ? Hvad sker der så?
Det kommer an på, hvordan den falder, for at sige lige ud. Vi har jo prøvet det her før, ikke? Så derfor synes jeg, at vi har nogle erfaringer at komme med. Hvis det kun er Danmark, der siger nej, så ved vi jo godt, hvordan det går. Så vil de andre lande sige, at det vil vi blæse på. Og nu må Danmark selv finde ud af, hvordan de klarer det. Og så bliver vi nødt til at finde ud af, hvordan klarer vi det. Og det kan jeg slet ikke svare på nu, fordi det afhænger af så mange ting. Så det er svært at spå om fremtiden, ikke? Men hvis den falder i mange lande, hvis den også falder i Frankrig for eksempel, hvis nu det franske socialistparti, de skal have kongres 1. december, hvis de finder ud af, at de vil sige nej også til den, så er der en meget stor chance for, at den også falder i Frankrig. Og så ser det anderledes ud. Så står vi i en situation, hvor den virkelig ikke er godkendt, den her forfatningstraktat. Og så bliver de nødt til at mødes og begynde forfra. Og så vil mit råd være, lad være med at gøre det nu. Vent nogle år, fordi vi har brug for at se, hvordan det fungerer sammen med de 10 nye medlemslande, før vi begynder at bygge det europæiske hus færdigt.
Du vil altså bruge den der NIS-traktat, som egentlig skulle have været redskabet til at klare flere medlemslande. Den vil du se, om den kan virke.
Jamen, jeg mente det jo alvorligt, dengang jeg sagde ja til NIS. Jeg sagde jo ja til NIS, fordi jeg mener, at med den i hånden, så kan udvidelsen komme til at fungere. Ikke perfekt. Og der er mange ting i den, jeg ikke synes var okay. Men det kan komme til at fungere. Og det var det helt store afgørende for mig. Det var, at den udvidelse, den skal gennemføres. Pernille, og så kan man ikke komme bagefter og sige, at vi kan overhovedet ikke arbejde med NIS. Altså, det forstår jeg ikke.
Pernille Frahm, jeg hørte i går i orientering, at de franske socialister, som sagde nej til EU-traktaten. De argumenterer blandt andet med, at der skulle være bedre redskaber for at føre en fælles politik på det sociale område, og det er lige det modsatte,
ja. Ja, det er rigtigt nok. Det er fuldstændig rigtigt. Men altså, jeg læner mig mere op af de franske kommunister, som jeg var i gruppen med i Europaparlamentet. I øvrigt skal sige, at hele den europæiske venstrefløj i den gruppe der i Europaparlamentet, der er jo ingen af dem, der siger ja til traktaten. Det er de jo enige om, at det vil de ikke gøre. Og de franske kommunister, de siger nej til den, fordi at den er neoliberal. De siger nej, fordi der er for meget liberalisering og udlicitering og privatisering i traktaten. Og så siger de nej på grund af militær. Så jeg er enig med de franske kommunister i deres kritik af traktaten.
Pernille Frahm, forbeholden, den plejer man at sige, det eneste SF'erne, de tænker på, de skal bevares. Dem står der ikke meget om i de oplæg for hverken ja eller nej. Betyder det ingenting?
Jeg tror, vi alle sammen kører under den forudsætning, som Anders Fogh jo også kører under, at forbeholden er der ikke rørt ved, og de er ikke til debat den her gang, og den debat må vi tage en anden gang.
Pernille Frahm, har du en afsluttende bemærkning?
Ikke andet end, at jeg håber selvfølgelig på et nej til at SF ender på et nej. Og hvis det skulle blive et ja i SF, så vil jeg sige, at uanset om man siger ja eller nej til den her traktat, så har vi jo stort set i SF på mange punkter de samme idéer om, hvordan verden, vi gerne vil have verden skal se ud. Det vi nok ikke er enige om, det er, om det her er et godt værktøj. Jeg synes ikke, det er et godt værktøj, men vi får se, hvordan det går.
Men Pernille Frahm, nu har Højre jo lavet et nyt såkaldt nationalt kompromis, hvad man skal kalde det. Redder det ikke situationen, sådan at de der bekymringer, de er overflødige nu?
For det første, så ændrer det jo ikke et komma i traktaten, det Holger har lavet. For det andet, så har jeg det selv sådan, at jeg synes, det er sin sag at indgå en aftale med Anders Fogh, og så synes jeg, at man har gjort det. En aftale, der spænder fra SF til Anders Fogh, det synes jeg i sig selv er problematisk, ikke? Det andet er, at det som SF er så glad for, det som Holger er så glad for, det er, at vi har vetoret, eller det er SF, der sådan kan sige ja eller nej, og der kan ikke gøres noget af SF, uden at SF har sagt ja eller nej til et eller andet. Men man skal være opmærksom på, det er jo ikke kun, det gælder jo ikke kun for SF, det gælder for alle partierne. Altså, Venstre kan også sige ja eller nej. Venstre har også vetoret. Det radikale Venstre har vetoret. Socialdemokraterne har vetoret. De konservative har vetoret. Alle fem partier har vetoret. Og det vil jo rent faktisk sige, at vi kunne komme i en situation, hvor der er noget, vi gerne vil, som ikke kan blive gennemført, fordi det radikale Venstre, de siger nej. Det kan ikke lade sig gøre. Det er vi imod. Så det er jo en boomerang. Det er svært, det vender jo begge veje, men så må sige, jo kan jo også risikere at ramme os selv med det.
Altså, det er en konservativ garanti, som i sin tid, da man havde både et folketing og et landsting, kan man sige, at Holger har lavet.
Ja, det ved jeg ikke. Jeg synes jo, det er alt heder ved, at man finder nogle problemer, man synes er hovedproblemerne. Og de problemer, som SF har kigget på, det er jo præcis de samme problemer, som det franske kommunistparti var opmærksom på, nemlig liberaliseringerne. Og så er det, at de prøver at gå ind og sikre, at der er grænser for, hvad man kan få lov til at liberalisere og udlicitere og lave flertalsafgørelser på osv. osv. Det er det, de har prøvet at lave gennem den aftale. Og så må vi jo se, hvordan den holder. Jeg kan bare huske, at Danmark før har lavet sådan nogle forståelser mellem politikere for, hvordan verden så ud. Jeg husker miljøgarantien i sin tid, ikke, hvor Uffe sagde, at sådan var det. Og hele Folketinget var enige om, at sådan var det. Men sådan var det bare ikke alligevel. Altså, der er nogle ting, som i det her EU-samarbejde, som selv 100% af Folketinget altså ikke kan lave om på. Fordi vi har underkastet os i efterdomstolen, og vi har underkastet os traktaterne. Så selvom der sidder 179 folketingsmedlemmer og siger, sådan vil vi have det, så er det ikke sikkert, at det er sådan alligevel. Det er den ene ting. Den anden ting er, at det er det der med, at vetoretten gælder for alle. Ikke? Og den tredje ting, det er, jeg ved ikke, hvor bæredygtig en aftale med partier som Anders Foghs Venstre og Bentsens Konservative er. Altså det lange løb. Jeg ved ikke, hvor meget man kan stole i dem.
Pernille Frahm, jeg har læst, du er med i en ny organisation, som på tværs af partierne vil arbejde for et nej ved afstemning om traktaten. Hvordan har du med at være på samme linje som Pia Kjærsgaard?
Nej, det er jeg ikke. Jeg er ikke med i nogen organisation. Jeg har været med til at lave et initiativ sammen med en gruppe mennesker, som siger nej til traktaten. Og det er muligt, at den gruppe mennesker vil mødes igen og lave andre initiativer. Men jeg er ikke med i nogen organisation. Og den der gruppe af mennesker har jeg understreget meget, at den er rummelig, men der er grænser for rummeligheden. Så jeg har ikke noget til fælles med Pia Kjærsgaard.
Jeg siger mange tak, Pernille Frahm. God valgkamp.
Jo, tak.